Minahal akong mga kaigsoonan, akong dungog ang pribilehiyo nga mamulong kaninyo ining tibuok kalibutan nga panagpundok sa matinud-anong mga naghupot sa priesthood sa Dios. Karong gabi una akong gamiton ang hilisgutan nga akong gipamulong kaniadto. Si Propeta Mormon milatid og mahinungdanong mga kinaiya sa manluluwas og kinahanglang sundon sa iyang mga disipulo. Miingon siya, o kung ang tao magmaaghop o magmapainugsanon sa kasing-kasing o mukumpisal pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, siya kinahanglan gayud adunay gugmang putli, kay kung siya walay gugmang putli, siya walay kapuslanan. Busa siya kinahanglan gayud nga makabaton o gugmang putli, o ang gugmang putli mainantuson o mabination o dili masinahon, dili manghambog, dili mangita, alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko. Busa ako hindi gugmang mga kaigsoonan kung kamu walay gugmang putli, kamu walay kapuslanan. Kay ang gugmang putli, dili mupakyas. Busa unong ngadto sa gugmang putli, nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan, kay ang tanan nga mga butang gayod mapakyas. Apan ang gugmang putli, mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, og kini mula hutay sa kangturan, og bisan kinsa nga makaplagan nga adunan ini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya. Mga kaigsoonan, wala nato tahura ang priesthood sa Dios kun dili kita mabination ngadto sa uban. Ang akong minahal nga higala og kauban nga si Elder Joseph B. Worthlin, tinuod gayud nga mabinationg tao. Mingon siya, ang pagkamabination mao ang mahinungdanon sa celestial nga kinabuhi. Ang pagkamabination mao ang paagi sa pagtagad sa uban sa kristohanon nga tao. Ang pagkamabination kinahanglan nga mupatigbabaw sa tanan nato nga mga pulong ug mga lihok diha sa trabahoan, sa eskwelahan, sa simbahan ug ilabi na sa atong mga panimalay. Si Jesus ang atong manluluwas, mao ang pinakamahinungdanon nga ehemplo sa pagkamabination ug kapuangod. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga ang matarong nga paggamit sa priesthood nagdepende sa atong pagtuman sa mga baruganan sa pagkamabination, gugmang putli o pagmahal. Sa doktrina o mga pakigsaad atong mabasa, walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo o kaaghop, og sa tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamabination og putli nga kahibalo, diin makapadugang sa kilabihan sa kalag nga walay pagpakaron ingnon og walay pagpanglimbong. Mga kaigsoonan, susihon nato ang atong kinabuhi og tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon o pagkamatinabangon. Sa pagbuhat nato sa ingon, anaa kita sa mas maayong posisyon nga manawagan sa gahom sa langit alang sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya o sa atong mga isig kabiyahiro niining usahay lisod nga panaw balik ngadto sa atong langitong panimalay. Niini ako mag-ampo sa pangalan ni Hesukristo ang atong Ginoo. Amen.